Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi kita sampai pada bait qasidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, yaitu tentang keutamaan sahabat. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wa likullihim qadru ala wa fadailu lakinna as-siddiqu minhumul afdalu. Bagi tiap-tiap para sahabat semuanya qadru ala, memiliki kedudukan yang tinggi, pahala yang besar, wa fadailu dan keutamaan-keutamaan. Akan tetapi As-Siddiq, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang lebih utama atau yang paling utama dari kalangan mereka. Ada beberapa riwayat yang telah kita baca terkait keutamaan sahabat yang mulia ini. Di antaranya tadi kita singgung ada satu ayat, ya. Ayat yang berbunyi wasayujannabuhal atqa. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di mana beliau mengatakan bahwa para ulama mufassirin, ulama ahli tafsir, mereka semua sepakat kalau makna atau tafsiran dari ayat wasayujannabuhal atqa itu sahabat Abu Bakar. Wasayujannabuhal atqa, kata Allah, akan dijauhkan dari api neraka al-atqa. Al-atqa yang dimaksud sahabat Abu Bakar. Seluruh ahli tafsir mengatakan hadihil ayah nazalat fi Abi Bakar. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian fi sahihain an Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nisa ahabbu ilaik, siapakah wanita yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Beliau menjawab Aisyah. Qala wa minar rijal, adapun kalau dari kalangan laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian baru setelah itu beliau mengatakan thumma Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini adalah keutamaan yang paling besar, karena tak ada seorang pun sahabat, ya, yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga mengatakan barang siapa yang mengatakan kalau sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu tidak tergolong sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dan orang-orang Syiah dengan nyata-nyata terang-terangan mengkafirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bahkan mereka menganggap kalau Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai salah satu sonam, ya, salah satu patung dari patung-patung Quraisy. Wal iyadhu billah. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Syarhus Sunnah Al-Lalikai disebutkan sebuah riwayat yang juga menjelaskan tentang keutamaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, riwayat dari Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, annahu qala, Malik bin Anas mengatakan, kana salafu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakar wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Adalah para salaf dulu, mereka biasa mengajarkan kepada putra-putranya agar mencintai sahabat Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana mereka mengajarkan kepada putra-putranya satu surat dari Al-Quran. Ini perhatian yang begitu besar dari para salaf, khusus terkait dengan kecintaan kepada sahabat Abu Bakar, karena ini sudah menjadi akidah. Ini terkait dengan keyakinan. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat memberikan kecintaan kepada sahabat Abu Bakar. Dan meyakini bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq secara keutamaan ada di urutan yang pertama. Saking perhatiannya para salaf dalam persoalan ini, maka mereka ajarkan secara khusus kepada putra-putranya agar mencintai sahabat Abu Bakar. Persis seperti mereka mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Nah, kemudian dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, "Law kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau seandainya, kata Rasulullah, aku dibolehkan untuk mengambil seseorang sebagai kekasihku selain Rabbku, maka aku akan jadikan sahabat Abu Bakar sebagai kekasihku. Tanda begitu besar kecintaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada awal ketika sahabat Abu Bakar masuk Islam, beliau dikenal sebagai orang yang sangat kuat sifat dermawannya. Beliau menginfakkan 40 ribu dinar harta bendanya, dari hartanya, untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk dakwah, untuk Islam. Bayangkan 40 ribu dinar, banyak sekali. Sahabat Umar ibn Khattab pun tidak mampu menandingi sahabat Abu Bakar dalam hal ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan soal kebaikan-kebaikan, maka selalu sahabat Abu Bakar ini yang menjawabnya. Ya. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Sahabat Abu Bakar yang menjawab, saya. Siapa di antara kalian hari ini yang memberi makan orang miskin? Sahabat Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Siapa di antara kalian hari ini yang mengantarkan jenazah? Sahabat Abu Bakar menjawab, saya. Selalu kebaikan-kebaikan yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar yang menjawabnya. Saya yang telah melakukannya, saya yang telah melakukan. Ini membuat iri sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, hingga ia berkeinginan untuk menyaingi sahabat Abu Bakar. Datanglah kesempatan itu, kesempatan di mana sahabat Umar merasa punya harta. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menginfakkan sebagian daripada hartanya. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar kemudian mengatakan, hari ini saya bisa mengungguli sahabat Abu Bakar. Ternyata tidak lama kemudian datang sahabat Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ya sungguh menggambarkan betapa keimanan, kecintaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat besar terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Islam. Nah, maka sangat pantas, ya, sangat pantas bagi kita seluruh kaum muslimin memberikan kecintaan kepadanya. Dan sangat pantas kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling utama, paling afdol, ya, dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau, sahabat yang mulia ini, wafat pada tahun 13 Hijriah. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Nah, diurus jenazahnya oleh istri beliau radhiyallahu taala anhu, Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha. Nah, adapun lama beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih sekitar 42 tahun 1 bulan 10 malam. Ya. 42 tahun kurang lebih 2 tahun 4 bulan 10 hari. 2 tahun 4 bulan 10 hari. Ini masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah sahabat Abu Bakar, berikutnya yang paling utama dari kalangan seluruh sahabat adalah sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, kunyahnya Abu Hafsin, dijuluki dengan Al-Faruq. Nah, radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar juga memiliki keutamaan yang tak kalah banyaknya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seperti salah satu keutamaannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ibn al-Khattab, wahai ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma laqika syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjih. Wahai ibn al-Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di satu jalan, melainkan setan akan memilih untuk mencari jalan yang lain. Ini salah satu keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikenal sebagai sahabat yang punya kekuatan, sehingga masuk Islamnya beliau membuat kaum muslimin merasa senang. Masuk Islamnya beliau membuat kaum muslimin merasa senang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memberikan rekomendasi yang khusus. Beliau mengatakan bahwa tidak ada di antara umat ini yang selalu mendapatkan ilham selain dari sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad kana fi man qablakum minal umam muhaddatsun, fa iyyakun min ummati ahadun kana Umar. Dulu, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada orang-orang sebelum kalian yang mereka punya keutamaan, kelebihan, selalu mendapatkan ilham. Dan jika ada, ya, jika ada dari kalangan umatku yang selalu mendapatkan ilham, maka Umarlah orangnya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu gagasan-gagasan Umar pun ternyata banyak yang sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, dengan Al-Qur'an, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya. Seperti soal salat di maqam Ibrahim. Ya. Ini atas gagasan Umar hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wattakhudhu mim maqami Ibrahima musalla." Ya. Kemudian juga soal hijab.
soal hijab wanita ini juga atas gagasan Umar pertamanya. Umar punya gagasan alangkah ya baiknya jika ummahat ini mengenakan apa? Hijab. Maka turunlah hijab. Ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang hijab. Ini tentu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Nah, kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dari Uqbah bin Amir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya ada seorang nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya bait yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi, wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal qadimul munzalu. Wa aqulu maknanya adalah a'taqidu. Wa aqulu maknanya adalah a'taqidu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, aku meyakini. Karena seperti sudah lewat penjelasannya di awal tadi, bahwa di antara ma'ani, makna-makna kata qaul atau aqwal adalah i'tiqad. Qala wa aqulu fil Qur'an. A'taqidu fil Qur'an. Aku meyakini, kata beliau rahimahullah, bahwa tentang Al-Qur'an, ma ja'at bihi ayatuhu. Aku meyakini tentang Al-Quran, ma ja'at bihi ayatuhu, sesuai dengan apa yang telah datang penjelasannya melalui ayat-ayatnya. Nah, melalui ayat-ayatnya. Banyak sekali di dalam Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran diantaranya adalah kalam Allah, seperti di surat At-Taubah. Ya, seperti di surat At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Wa in ahadum minal musyrikin, jika ada seseorang dari golongan musyrikin istajaraka fa ajirhu, ya, meminta agar engkau menjadikan pekerjanya, fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah, sehingga ia dapat mendengar kalam Allah. Nah. Atas dasar ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala akidahnya tentang Al-Qur'an adalah akidah salaf. Sama seperti akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka semua mengatakan bahwa Al-Qur'anu kalamullah ghair makhluk. Semua ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran kalam Allah, itu yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, a'taqidu, aqulu, aku yakini tentang Al-Quran, ma ja'at bihi ayatuhu, sesuai dengan apa yang telah datang dijelaskan oleh ayat-ayatnya. Salah satunya tadi, yang menjelaskan bahwa Quran adalah kalam Allah. Nah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Qala fahuwal qadimul munzalu. Fahuwal qadimul munzalu. Al-Quran adalah al-qadimu al-munzalu. Maksudnya, Al-Quran adalah sifat Allah. Al-Quran adalah sifat Allah. Al-Qadim Maksudnya adalah nau'uhu al-qadim, qadimun nau. Jenisnya lama. Haditsul ahad turun secara berangsur, kata para ulama, selama 23 tahun. Ya. Selama 23 tahun. Nah, al-munzalu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi makna dari bait yang kedua, ayatuhu fahuwal qadimul munzalu, fahuwal qadimu, dia Al-Qur'an adalah sifat Allah, gitu. Sifat Allah al-qadim. Bukan baru, tapi al-qadim yang telah ada sedari awal. Karena sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu azali abadi. Azali abadi. Maksud dari kata azali abadi adalah la bidayata wala nihayata. Tidak ada permulaannya, tidak ada penghujungnya. Jadi kalau kita menjumpai kalimat azali abadi, itu artinya la bidayata wala nihayah. Tidak ada permulaannya, tidak ada penghujungnya. Nah. Dia Al-Quran Al-Qadim. Sifat Allah Al-Qadim. Al-Munzalu. Yang diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jal. Ini yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kata Allah dalam Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Arabiyan. Dengan bahasa Arab. Di situ ada kalimat anzalna. Berarti Al-Quran adalah syai' al-munzal. Sesuatu yang diturunkan. Diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekali lagi. Madhab, akidah, as-salaf, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ya. Bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah akidah as-salaf, madhab salaf. Keyakinan mereka, orang-orang yang mengikuti para salaf tentang Al-Quran sama. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah. Mengatakan bahwa Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kata Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala. Kita harus mengatakan Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Jangan sampai berhenti pada kata Al-Quran kalamullah. Jangan sampai berhenti pada kata Al-Quran kalam Allah. Tapi harus ditambahi dengan kata-kata ghair makhluk. Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ini untuk mewaspadai. Ya, untuk mewaspadai perangkap ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mereka berambisi untuk menanamkan keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin kalau Quran itu bukan kalam Allah. Ya, kalau Quran itu bukan kalam Allah. Nah. Karena di antara mereka ada yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafadku ketika mengucapkan Al-Quran, makhluk. Kita tidak boleh mengatakan kata-kata yang seperti ini. Lafzi bil Quran, makhluk. Lafadku ketika mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Karena kata-kata ini sengaja ya, diucapkan oleh ahlul bidah, ahlul batil. Agar mereka bisa sampai pada kesimpulan bahwa Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah Azza wa Jal. Nah. Jadi, ketika kita mengatakan Quran kalam Allah, maka harus ditambahi dengan kata-kata ghair makhluk. Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Kemudian, jangan juga kita tawakuf. Tawakuf dalam artian mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah Quran itu kalam Allah atau bukan. Ini namanya tawakuf.
Ya.
Ini juga batil. Keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah. Kata Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala, katakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Dan pastikan. Ya. Pastikan bahwa Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Jangan Al-Quran kalam Allah. Bisa juga makhluk, ya, atau bukan makhluk. Nah, ini mengandung unsur keraguan. Nah, dan soal Al-Quran telah terjadi khilaf seperti yang barusan disinggung sebagian kecilnya antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Nah, ada di antara mereka yang mengatakan secara terang-terangan bahwa Quran adalah makhluk, ya, seperti Jahmiyah. Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran kalam Allah, tapi bila harfin wala saud, tidak mengandung unsur huruf dan suara. Nah, ini juga keyakinan yang batil tentang Al-Quran. Ya. Yang benar, Al-Quran kalamullah, sifatun min sifatillah. Ya. Kemudian Al-Quran lahu huruf wa aswat, terdiri dari unsur huruf dan suara. Nah, terdiri dari unsur huruf dan suara. Nah, kalau Asy'ariyah atau Maturidiyah, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam nafsi. Kalam nafsi itu berarti kalam yang tidak mengandung unsur huruf dan suara. Ya, ini batil. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Al-Quran lahu huruf wa aswat, mengandung unsur huruf dan juga suara. Wa anna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu terus disifati dengan sifat apa? Kalam. Nah. Qala wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al qadimul munzalu. Aku meyakini bahwa Al-Qur'an atau tentang Al-Qur'an itu seperti apa yang telah datang penjelasannya melalui ayat-ayatnya. Fa huwa al qadimu, maka Al-Qur'an itu adalah sifat Allah, ya, al qadim, annau, yang telah ada, ya, sejak dulu. Yang telah ada sejak dulu. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Allah berbicara. Bukan sesuatu yang baru. Bukan sebelumnya Allah tidak berbicara, baru kemudian berbicara. Tapi al-qadim, an-naw, al-munzal, yang diturunkan dari sisi Allah azza wa jal. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, diturunkan dari sisi Allah azza wa jal. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikra, ya, wa inna lahu lahafidun, dan kami pula yang menjaganya. Kemudian juga ayat inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, di surat Al-Insan. Nah, kemudian juga di surat Al-Isra, ya, wa nazzalnahu tanzila. Nah, adapun dalil bahwa Al-Qur'an mengandung unsur huruf dan suara, di antaranya adalah wa kallamallahu Musa takliman. Nah, wa kallamallahu Musa takliman. Kemudian juga yang surat tadi, surat At-Taubah, ya, hatta yasma'a kalam Allah. Nah, karena sesuatu yang didengar itu pasti mengandung unsur huruf dan suara. Kalau tidak ada unsur huruf dan suara, maka tidak akan pernah mungkin bisa didengar. Sementara Allah berbicara kepada Musa dan Musa mendengarnya. Wa kallamallahu Musa takliman. Kemudian juga ayat yang tadi, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka bisa mendengar kalam Allah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kalam Allah mengandung unsur huruf dan suara. Sesuatu yang tidak ada unsur huruf, maka bukan kalam. Nah. Bukan kalam. Nah. Demikian juga sesuatu yang tidak mengandung unsur suara. Bukan kalam namanya. Ya. Bukan kalam. Mungkin saja boleh dikatakan sebagai isyarat. Adapun Al-Quran, kalam Allah bukan makhluk yusma. Dapat didengar. Karena mengandung unsur huruf dan suara. Nah. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu al-Mustafa al-Hadi wa la ata'awwalu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala setelah menjelaskan akidahnya, madhabnya tentang Al-Qur'an secara singkat, ya. Kali ini beliau akan menjelaskan soal akidahnya, madhabnya tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Jadi seolah-olah beliau membuka permasalahan soal sifat dengan membahas tentang keyakinannya dalam hal Al-Quran. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu al-mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Aqulu maknanya adalah a'takhidu. Ya, lagi-lagi. Aku meyakini. Nah, aku meyakini tentang sifat-sifat Allah. Seperti yang Allah Jalla Jalaluh firmankan. Atau seperti yang Allah Jalla Jalaluh sampaikan. Al-Mustafa Al-Hadi. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan, disabdakan oleh Al-Mustafa Al-Hadi. Hamba pilihannya. Al-Hadi yang telah menyampaikan petunjuk kepada umatnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala ata'awwalu. Dan aku tidak mentakwilnya sedikit pun. Nah. Sekali lagi Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, aqulu qala Allah jalla jalaluhu. Aku meyakini tentang sifat-sifat Allah seperti yang telah Allah sampaikan, Allah firmankan, dan seperti yang telah disampaikan atau disabdakan oleh Mustafa Al-Hadi, yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala ata'awwalu, dan aku tidak mentakwilnya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat jalla jalaluh itu mengandung arti bahwa Allah Azza wa Jal azimu sya'nihi. Azimu sya'nihi. Ya, sangat agung keberadaannya. Jalla jalaluh. Kemudian Al-Mustafa Al-Hadi. Al-Mustafa maknanya adalah hamba pilihan. Dan Mustafa bukan salah satu nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki nama Mustafa. Jadi Mustafa ini bukan nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nama beliau diantaranya adalah Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian Hashir, Mahi, dan Aqib. Ada lima. Nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian Hashir, kemudian Mahi, dan Aqib. Adapun Mustafa sama sekali bukan nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekalipun orang sering nyebut, ya. Sekalipun banyak orang yang sering menyebut-nyebut kata Mustafa. Nah. Kemudian yang diyakini sebagai nama nabi yang lainnya oleh banyak orang adalah Toha. Adalah apa? Toha. Padahal Toha juga bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sering orang mengatakan ala Toha Rasulillah kepada Toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi Mustafa kemudian Toha itu bukan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun kunyah beliau sallallahu alaihi wasallam ma'ruf ya, adalah Abul Qasim. Adalah Abul Qasim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan takannu bismi wa la takannu bikunyati. Silahkan kalian berkunyah dengan namaku. Abu Muhammad, Abu Ahmad. Namun jangan sekali-kali kalian berkunyah dengan kunyahku. Ya. Para ulama kemudian terjadi khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan larangan berkunyah dengan Abul Qasim. Kunyah Nabi SAW itu pada saat beliau masih hidup. Adapun setelah beliau SAW meninggal dunia. Maka tidak mengapa seseorang berkunyah dengan Abul Qasim. Namun ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian. Kita lebih baik berkunyah. Ya, dengan nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Muhammad, Abu Ahmad. Bukan syarat seseorang punya kunyah kalau sudah punya anak. Ya, ada sebagian orang meyakini bahwa memiliki nama kunyah itu nanti. Kalau sudah punya anak. Syaratnya harus punya anak duluan. Ini keliru, ini batil. Ya. Keliru, batil. Boleh bagi siapapun untuk memiliki nama kunyah, sekalipun tidak punya anak. Ya. Bahkan anak kita, sekalipun masih kecil, boleh diberi nama kunyah. Boleh diberi nama kunyah. Dan kunyah adalah ma'sudiro bi'abin, au umin, au ibn. Nama yang diawali dengan kata abu, atau umu, atau ibnu. Nah, abu, atau umu, atau ibnu. Ini soal kunyah. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semuanya punya nama kunyah. Dan nama kunyah bukan ciri teroris. Bukan ciri khawarij. Bukan ciri teroris. Bukan ciri khawarij. Memang qadarullah ma syaa fa'al banyak di antara ya, teroris itu yang ditangkap punya nama banyak. Nama kunyah. Nah. Abu Muhammad atau Abu Fulan alias Fulan, Abu ini alias, 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 banyak sekali. Tujuan mereka melakukan hal itu dalam rangka menyembunyikan identitas. Ya, dalam rangka menyembunyikan identitas. Mereka meyakini bahwa peperangan itu penuh dengan tipuan, maka nama pun harus banyak. Supaya bisa mengelabui, menipu banyak orang, menipu musuh ya, dalam keyakinan mereka. Nah. Kita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah mengamalkan itu hanya karena memang disyariatkan ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu al-mustafa al-hadi. Al-hadi artinya adalah alladhi yahdi ummatahu, yang memberikan hidayah kepada umatnya. Yang memberikan hidayah kepada umatnya. Hidayah minad dalalah, dari kesesatan. Mencerdaskan umatnya, mengajarkan kepada umatnya kitab dan sunnah. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla,
Di dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau banyak menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan semua yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal harus diimani, harus diyakini. Ya, kama ja'at, sebagaimana datangnya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat wala ata'awwalu, dan aku tidak mentakwilnya. Artinya, ya, aku tidak merubahnya, tidak merubah maknanya dari makna yang sebenarnya kepada makna yang batil. Ya, aku tidak menggantinya. Nah, karena takwil bisa jadi bermakna tahrif, ya, bisa jadi bermakna tabdil, taghyir, merubah makna atau bahkan mengganti. Ya. Nah, bisa juga takwil bermakna tafsir. Bisa juga takwil bermakna tafsir. Bedanya, kalau para salaf mengatakan takwil, maka itu lebih kepada makna apa? Tafsir. Tapi kalau ahlul ahwa, ahlul bidah mengatakan takwil, maka itu lebih kepada tahrif, merubah makna, menyelewengkan maknanya, atau bahkan menggantinya. Nah, itu bedanya. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, salah satu imam min a'immati ahli tafsir, ya, beliau selalu mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah. Wa ta'wilu hadhil ayah. Adapun takwil ayat ini, maka yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah tafsir. Tafsir ayat ini adalah ini. Bukan takwil seperti yang dilakukan oleh ahlul bidah. Ya, bukan merubah maknanya, bukan mengganti. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ingin menyatakan bahwa semua sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun disinggung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diimani, harus diyakini, harus dijadikan sebagai akidah. Ya. Dan tidak perlu merubah maknanya, mentakwilnya. Wala ata'awwalu. Diimani, diyakini, kama ja'at, sebagaimana datangnya. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat yad, maka seperti itulah yang diyakini, bahwa Allah punya sifat yad. Ya. Kalau Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah punya sifat wajah, maka harus diyakini bahwa Allah memiliki sifat wajah. Dan demikian seterusnya. Ya, ini yang dimaksud sekali lagi dari kata wala ata'awwalu ay kama ja'at, sebagaimana datangnya. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala berikutnya, wa jami'u ayati sifati amruha haqqan kama naqala at-tirazul awwal wa aruddu 'uhdatahum ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabada al-qur'ani wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhfalu. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa jami'u ayatis sifat, seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat, seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat, kata beliau perkaranya haqqan, atau seluruh ayat-ayat tentang sifat yang ada dalam kitab dan sunnah, aku
membiarkannya sebagaimana datangnya. Haqqan. Dengan sebenar-benarnya. Kama naqalat tirazul awwalu. Sebagaimana telah dinukil oleh generasi al-awwal. Yani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kembali di sini. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang i'tiqadnya, keyakinannya soal sifat-sifat Allah Azza wa Jal. As-sifat jam'un minas sifat. Kata sifat adalah jamak dari sifatun. Sifat maknanya adalah maqama ala zat. Sifatullah ay maqama ala zatillah. Sesuatu yang ada pada zat Allah. Sifat. Kalau asma'ullah, asma jamak dari kata ismun. Ya. Kalau asma artinya adalah madalla ala zat. Yang menunjukkan pada zat. Jadi ada asma, ada sifat. Bedanya sekali lagi kalau asma madalla ala zat. Yang menunjukkan pada zat. Al-alim, al-khabir. As-Sami, Al-Basir. Semuanya menunjuk pada zat Allah Azza wa Jal. Adapun sifat, maqama ala zat. Yang ada pada zat. Ya, yang ada pada zat. Nah, sifat wajah, sifat tangan, dan seterusnya. Sifat kalam, nah, dan seterusnya. Baik, seluruh sifat atau ayat, ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ya. Maka yang menjadi keyakinan beliau adalah membiarkannya sebagaimana datangnya dengan sebenar-benarnya persis seperti yang telah dinukil oleh generasi awal, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini artinya akidah beliau tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal mengikuti akidah salaf. Bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salaful ummah. Dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, karena itulah jalan yang paling selamat. Itulah jalan yang paling selamat. Itulah cara untuk kita bisa benar dalam memahami agama Allah Azza wa Jal. Jadi salah kalau ada orang beranggapan bahwa banyak jalan menuju Roma. Kan begitu. Ada istilah banyak jalan menuju Roma. Bisa saja ketika kita menjalankan sebuah perintah agama, kita menggunakan jalan yang berbeda. Yang terpenting tujuannya sama. Ini filsafat setan. Ini filsafat setan. Jangan sampai kita percayai. Nah, karena agama Allah ini jelas. Agama Allah ini datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak banyak jalan untuk bisa kita mengetahuinya. Hanya ada satu jalan saja. Ya. Hanya ada satu jalan saja. Jalan salaf. Ya. Jalan salafus saleh. Salaf kita yang saleh. Nah, enggak bisa dikiaskan dengan hal yang lain. Karena soal agama adalah soal yang mutlak. Ya. Soal agama adalah soal yang mutlak. Bukan soal yang relatif. Kalau sesuatu dipandang sebagai hal yang relatif. Bisa saja orang berbeda pemikiran. Berbeda pandang terhadapnya. Tapi kalau sudah mutlak, maka hanya ada satu saja. Nah, jadi, umuruddin mutlaqah. Perkara-perkara yang menyangkut urusan agama itu mutlak. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya relatif. Karena itu, untuk memahami agama, hanya ada satu jalan. Jalan para salafus saleh. Yang memang telah diakui kebenarannya oleh Allah Azza wa Jal. Dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini menekankan, ya, di sini menekankan bahwa soal akidah ini harus jelas sumbernya, khususnya menyangkut sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya. Khususnya menyangkut sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kita harus memiliki rujukan yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari pemahaman para salaf. Sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para salaf dulu tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, maka kita tidak perlu untuk apa? Mempertanyakannya. Persis seperti istiwa misalnya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah istawa di atas arsy. Dulu ayat ini pernah dibaca, ya, diketahui tentunya oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan mereka meyakini bahwa Allah itu istawa di atas arsy. Namun demikian, tak satu pun dari kalangan mereka yang mencoba datang kepada Nabi kemudian mempertanyakannya. Ya, mempertanyakan ayat ini. Nah, ini metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka perkara-perkara yang menyangkut i'tiqad, menyangkut keyakinan, khususnya soal asma, sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yang harus kita jadikan sebagai barometernya adalah para sahabat. Bagaimana mereka memahami? Ya. Bagaimana mereka memahami? Nah, oleh karena itu al-istiwa maklum, kata Imam Malik. Istiwa maklum. Ya. Wal-kaif majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah diketahui. Gak perlu ditanyakan lagi maknanya. Secara makna orang-orang Arab ini tahu persis. Ya. Apa sih yang disebut dengan istiwa? Ya. Adapun kaifiyah, soal bentuknya seperti apa istawanya Allah Ar-Rahman, ini yang majhul. Kenapa? Karena memang tidak ada keterangannya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Was-su'alu anhu bid'atun, kemudian mempertanyakannya adalah perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ditanyakan sebelumnya oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah. Ini yang akan membuat kita selamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ba'da al-'ashr kita lanjut kembali. Nah.